jutro pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 14. januar. Australija ponovo ukinula vizu Novaku Đokoviću. U Srbiji ponovo rekordan broj novozaraženih za 24 sata, više od 13.700 novih slučajeva. Američki državni sekretar u pismu premijeru Kosova: vratite zamah dijalogu sa Srbijom. Ministri Evropske unije o situaciji na rusko-ukrajinskoj granici: ne može biti pregovora dok Moskva vrši pritisak. Novi Sad sinoć zvanično preuzeo titulu Evropska prestonica kulture 2022. U Srbiji danas malo do umereno oblačno i toplije, najviša dnevna temperatura od 2 do 8 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti: COVID ambulante pod najvećim pritiskom usled porasta broja novozaraženih koronavirusom u Srbiji. Brankica Savić, koordinatorka COVID ambulante u Užicu:
sada najveće opterećenje na nama i na našoj COVID ambulanti. Uslovi su nehumani. Trenutno u ovoj postojećoj COVID ambulanti mi možemo najviše 20-ak ljudi da uvedemo unutra. Svi ostali moraju da sačekaju napolje. Kod nas u službi jako veliki broj lekara i se razboleo, tako da je samim tim ograničen broj izvršilaca.
Čućete i koji su razlozi nagnali poslanika iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Ljubišu Stojmirovića da se pobuni protiv iskopavanja litijuma u Srbiji i projekta Jadar, koji planira britansko-australijska kompanija Rio Tinto.
Zbog toga što sam iskreni patriota, Srbin, čestit i pošten čovek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Australijski ministar za imigraciju Alex Hawke ponovo je ukinuo vizu prvom teniseru sveta Novaku Đokoviću 3 dana uoči početka turnira Australian Open, na kojem je Đoković planirao da se takmiči. Hawke je saopštio da je odluku o ponovnom oduzimanju vize Đokoviću doneo uz pažljivo razmatranje informacija koje su mu dostavili Odeljenje unutrašnjih poslova, granična policija i Novak Đoković.
Danas sam iskoristio svoje ovlašćenje prema članu 133c Zakona o migracijama da poništim vizu koju je imao gospodin Novak Đoković iz razloga zdravlja i reda, a na osnovu toga što je to u javnom interesu,
rekao je australijski ministar za imigraciju. Njegova odluka znači da prvom teniseru sveta preti deportacija iz Australije i trogodišnja zabrana ulaska u tu zemlju. Pravni tim Novaka Đokovića može da uloži žalbu i pokrene još jedan pravni proces. Đoković je sredinom prošle sedmice doputovao u Australiju nakon što je dobio medicinsko izuzeće od vakcinacije protiv koronavirusa, ali mu je odmah po dolasku u Melbourne ukinuta viza, pošto je delegat ministra unutrašnjih poslova Australije procenio da nedavna infekcija COVID-om sama po sebi nije bila dovoljna za izuzeće od uslova vakcinacije. Vizu mu je vratio sudija Saveznog okružnog suda, koji je u ponedeljak presudio u Đokovićevu korist, ali su vladini advokati odmah obavestili najboljeg tenisera sveta da ministar za imigraciju i dalje može da koristi lično ovlašćenje da ponovo ukine vizu. Đoković je pre 2 dana priznao da je njegov agent napravio administrativnu grešku kada je izjavio da nije putovao 2 nedelje pre leta za Australiju, kao i da je pogrešio u proceni pošto se nije izolovao nakon što je 16. decembra dobio pozitivan COVID test.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji su tokom 24 sata registrovane 13.753 novozaražene osobe koronavirusom od 33.163 testiranih, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja. To je rekordan broj novoinficiranih od početka pandemije. Od posledica COVID-19 u istom periodu preminulo je 19 osoba. Na bolničkom lečenju je 2.340 pacijenata, od kojih je na respiratorima njih 96. Zbog sve teže epidemijske situacije, sinoć nisu održane ranije najavljene proslave dočeka nove godine po julijanskom kalendaru na trgovima u Beogradu, Nišu, Čačku i Leskovcu, a za danas u 15 časova je najavljena sednica kriznog štaba za suzbijanje virusa korona. U novom talasu infekcije najveći pritisak trpe COVID ambulante, među njima je i ona u Užicu. O epidemiološkoj situaciji u tom gradu slušamo u prilogu Novke Ilić.
Na dnevnom nivou broj inficiranih u Užicu povećan je gotovo 8 puta posle praznika. Najviše je mladih i nevakcinisanih među njima, rekla je doktorka Katarina Ristović iz Zavoda za javno zdravlje Užice.
Dosta mlađe populacije sada među novoobolelima, ali to ne znači da nema i među starijima, znači taj odnos je jednak otprilike. Ono što znamo je da je period inkubacije značajno kraći nego što je bio kod Delta soje, prema tome pretpostavljamo da je u pitanju novi Omikron soj koronavirus. Za sada hospitalizacija novoobolelih ne raste, srazmerno poraste potvrđenih slučajeva. Vakcinacija je zapravo stala. Ono što nas brine je da i među onima koji su primili dve doze vakcine, između 40 i 50% njih je svega primilo treću dozu.
Svakodnevno se redovi ispred COVID ambulante u Užicu povećavaju i rukovodstvo zdravstvenog centra donelo je odluku da se deo školskog i dečijeg dispanzera u domu zdravlja pretvori u novu COVID ambulantu kako bi se olakšala situacija onima koji čekaju, posebno u ovim ledenim danima. Direktorka Doma zdravlja Danijela Marinković.
Broj pregleda na dnevnom nivou na primaru je premašio broj od 700. Sada zbog ovih otežanih vremenskih uslova napravljen je dogovor da se deo službe za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece, pošto može da se izoluje, taj jedan deo bude stavljen za korišćenje COVID ambulante.
Doktorka Brankica Savić, koordinator COVID ambulante, ističe da u ovom talasu pandemije najveći broj pregleda počinje i završava se na primarnom nivou u COVID ambulanti. O velikom pritisku svedoči i podatak o 150 pregleda po jednom lekaru, a narednih dana bit će ih i više.
Ovaj sad novi soj daje lakše kliničke slike, uglavnom sti gornjih respiratornih puteva, tako da se 99% pacijenata počne i završi pregled kod nas. Od ukupnog broja obavljenih pregleda u COVID ambulanti, samo 1% se uputi u bolnicu na pregled i eventualno neko bolničko lečenje. Ljudi nakon obavljene dijagnostike, laboratorije, rentgena, testiranja, oni se svi ponovo vrate kod nas. Vrlo mali broj pacijenata se šalje u bolnicu na pregled i zato je u ovom trenutnom petom ili krugu sada najveće opterećenje na nama i na našoj COVID ambulanti. Uslovi su nehumani. Trenutno u ovoj postojećoj COVID ambulanti mi možemo najviše 20-ak ljudi da uvedemo unutra. Svi ostali moraju da sačekaju napolju. Kod nas u službi jako veliki broj lekara je se razboleo, tako da je samim tim ograničen broj izvršilaca. Znači, mi se stvarno trudimo maksimalno. Ako vam kažem da je od 150 do 200 pregleda po lekaru dnevno, sve sam vam rekao. Desetkovani smo i mi, tako da niti možemo brže fizički. Znači, svi smo već na izmaku snaga.
U Užicu je prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje oko 180 novoinficiranih, a na nivou Zlatiborskog okruga je oko 700 lica. Pored COVID ambulante u Čajetini, COVID ambulanta je pre dva dana otvorena i na Zlatiboru. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Projekat međunarodne kompanije Rio Tinto, kojim je predviđeno otvaranje rudnika litijuma na jugozapadu Srbije u okolini Loznice, nakon pritisaka i protesta ekoloških organizacija, sve je bliži obustavljanju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 12. januara prvi put izjavio da očekuje da vlada raskine sve ugovore sa kompanijom Rio Tinto. Poslanik Skupštine Srbije i jedan od osnivača vladajuće Srpske napredne stranke, Ljubiša Stojmirović, dan ranije prvi se iz vladajuće strukture pobunio protiv iskopavanja litijuma u Srbiji i projekta koji planira Rio Tinto. U razgovoru sa Peđom Uroševićem, Stojmirović obrazlaže svoju odluku.
Zbog čega ste se odlučili na stav protiv Rio Tinta?
Pa zbog toga što sam iskreni patriota, Srbin, čestit i pošten čovek, čovek koji voli svoju otadžbinu, zemlju svojih predaka i čovek koji je spreman za tu zemlju sve da uradi. Ja sam nasledio od mojih predaka ovo što sam nasledio i obaveza mi je da to sačuvam, da uvećam ako bude mogo i da svojim potomcima ostavim deo Srbije, odnosno Srbiju onakvu kakva treba da bude.
A kažite mi kako vidite razrešenje ove situacije u vezi sa Rio Tintom?
Pa evo sad ću ja da vam kažem pošteno kako ja to vidim. Ja mislim da će se probuditi sve svih čestitih i poštenih Srba i građana Srbije. Nadam se da će se u svakom od nas probuditi taj deo srpstva i deo onoga čemu su nas učili preci i da nećemo dozvoliti da nas ni Rio Tinto ni bilo ko drugi uništi u kapaciju.
A da li imate podršku svoje stranke za to, s obzirom na to da ste rekli da se veliki broj poslanika Srpske napredne stranke protivi tvojoj odluci, ali da nemaju hrabrosti?
Pa evo da vam kažem jednu stvar, ja nemam potrebu za tim da imam podršku svoje stranke. Ja sam lično za sebe, ali sam rekao i to i stojim iza toga da mislim da ima puno poslanika i da ima puno, odnosno da je većina srpskog naroda za to da se sačuva Srbija, da se ne dozvoli da nas ti zlotvori unište. I mislim, na kraju krajeva vidite da i predsjednika i predsjednik vlade govore u tom pravcu da će se poništiti svi ugovori sa Rio Tintom.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u intervju za javni servis Radio Televizija Srbije u sredu 12. januara prvi put izjavio kako očekuje da vlada Srbije raskine sve ugovore sa kompanijom Rio Tinto.
Suština u tome da mi moramo donosimo racionalne odluke. Ja sam razgovarao sa mnom. Vidim da je raspoloženje u vladi takvo da su oni spremni da raskinu sve, da kažu nema.
Na pitanje novinara da li je siguran da bi Srbija morala da plati nešto ovoj kompaniji u slučaju raskida ugovora, Vučić je rekao da jeste siguran.
Morali bismo da idemo pred britanske i američke arbitraže, a oni će vam izaći sa podatkom koliko su uložili, a onda će vam doneti taj zakon i onda će vam reći kolika im je izgubljena dobit i sve ostalo.
Kompanija Rio Tinto je britansko-australijski rudarski gigant, a prema njihovim planovima u području Jadra kod Loznice u zapadnoj Srbiji bio je predviđen rudnik za eksploataciju litijuma. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Američki državni sekretar Antony Blinken uputio je pismo kosovskom premijeru Albinu Kurtiju u kojem je izrazio nadu da će se vratiti zamah u procesu dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, uz napomenu da nerešeni odnosi između dve strane ostaju prepreka za članstvo i punu integraciju u evropske i evroatlantske institucije. Kako se navodi u saopštenju vlade Kosova, Blinken je rekao i da SAD očekuju saradnju sa Kosovom u oblasti vladavine prava, zaštite prava manjina te postizanje sporazuma između Kosova i Srbije sa fokusom na međusobno priznanje. Pored ostalog, Blinken je naveo da treba izbjegavati akcije i oštru retoriku koje mogu da dovedu do povećanja tenzija. Tokom 2021. godine održano su samo dva sastanka na visokom političkom nivou koji vode premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Postoje razlozi za zabrinutost zbog situacije u zemljama Zapadnog Balkana, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Tonino Picula, zastupnik u Evropskom parlamentu. On ocenjuje da se u regionu može primetiti zaostatak u demokratskoj tranziciji i blokada politike proširenja Evropske unije. Na početku razgovora sa Anetom Durović, Picula komentariše posljednje pojave u zemljama Zapadnog Balkana, kao što je vojna proslava takozvanog Dana Republike Srpske u Banja Luci, poplavu murala sa likom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića po Srbiji, negiranje genocida, više incidenata u Sandžaku i porast etničkih tenzija u Crnoj Gori.
Prije svega na Zapadnom Balkanu, gotovo svim državama, možemo evidentirati zapuštenost demokratskih institucija. Jednim dijelom, naravno, zbog domaćih razloga, ona je uzrokovana i vakumom u politici proširenja Evropske unije. U takvim uvjetima, kada nedostaju vizije koje su karakterizirale, naravno, europski projekt u posljednjih 70 godina, na snazi dobiva obični politički oportunizam mnogih država članica kada je riječ o budućnosti politike proširenja. Evidentno je slabljenje gravitacijske snage Europske unije koja se i sama već godinama suočava sa svojim internim problemima i zbog toga i nema snage za neka nova proširenja. I jedan moment svakako nije zanemariv, tu je i sve prisutnija geopolitička konkurencija Europskoj uniji na Zapadnom Balkanu koje nije bilo prije recimo 10 ili 20 godina, a sada ipak i nameću svoju agendu i mnoge političke elite na Zapadnom Balkanu i prihvaćaju tu vrstu utjecaja. Prema tome mislim da je trenutna situacija loša, u kojoj mjeri možemo uspoređivati sa koncem 80. i početkom 90. To je otvoreno pitanje. Zavjerovati je da nije u potpunosti identična situacija, ali da postoje razlozi za zabrinutost, to je izvan svake sumnje.
Da li bi moglo doći do otvorenih sukoba?
Pa i mnogi stručnjaci analitičari govore da je ovoga trenutka na Zapadnom Balkanu možda otvoreno nekih 10 ili 15 različitih bilateralnih sporova. Međutim, meni se čini da je mnogo realnije razmišljati ne toliko o sukobu između pojedinih država Zapadnog Balkana, mislim da toga trenutka nije realno, ali da se mogu dogoditi određeni sukobi unutar pojedinih država zbog mnogih nerazjašnjenih problema u zaostaloj, ja bih rekao, demokratskoj tranziciji, to je moguće.
slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Australija ponovo ukinula vizu Novaku Đokoviću. U Srbiji ponovo rekordan broj novozaraženih za 24 sata, više od 13.700 novih slučajeva. Američki državni sekretar u pismu premijeru Kosova: vratite zamah dijalogu sa Srbijom. Ministri Evropske unije o situaciji na rusko-ukrajinskoj granici: ne može biti pregovora dok Moskva vrši pritisak. U Srbiji danas malo do umereno oblačno i toplije, najviša dnevna temperatura od 2 do 8. stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije. Vodimo vas na ceremoniju na kojoj je Novi Sad preuzeo titulu Evropska prestonica kultura 2022. Nemanja Milenković iz fondacije EPK.
Kao prvi grad koji je poneo titulu Evropske prestonice kulture ispred zemlje kandidata za Evropsku uniju, naš grad je poželao da iznova gradi i da se zdaje za nove mostove, kako i glasi krilatica našeg projekta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srpskog narodnog vijeća i samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac, kojeg u Hrvatskoj žestoko napadaju zbog toga što je prisustvovao akademiji u Banja Luci uoči protivustavnog dana Republike Srpske, kazao je da ne želi što je bio na tom događaju i da je njegov odlazak tamo nije imao politički karakter. Pripremio Enis Zebić.
Nisam išao kao član vladajuće koalicije u Hrvatskoj, niti kao predsjednik samostalne demokratske srpske stranke, već kao predsjednik Srpskog narodnog vijeća i ne žalim što sam išao, kazao je lider srpske manjine u Hrvatskoj Milorad Pupovac, odgovarajući na napade s lijeve i s desna, zbog toga što je prisustvovao akademiji u Banja Luci 8. siječnja, dan uoči dana Republike Srpske, praznika koji je odlukom Ustavnog suda BiH proglašen neustavnim.
Ništa u mojem prisustvu, niti u mojim namjerama nije bilo zbog čega bih trebao žaliti. Dakle, moje prisustvo nije imalo politički karakter, niti je imalo karakter slaganja ili neslaganja sa ljudima koji u Bosni i Hercegovini vode žestoke polemike kako i treba biti ustrojena država Bosna i Hercegovina. Moje prisustvo na akademiji je prije svega bilo povezano sa suradnjom sa institucijama Republike Srpske.
Pupovac je pohvalio poruke patrijarha Porfirija i predsjednice RS Željke Cvijanović na akademiji, a na novinarsko pitanje je li bilo i huškačke retorike kako je to okvalificirala Europska unija, Pupovac je kazao kako bi on možda imao i goru riječ za to, ali da nije pristojno da mu se stavlja riječi u usta. On je kazao kako u BiH zagovara dogovor triju naroda na temelju Dejtonskog sporazuma i da ne dovodi u pitanje odluke Ustavnog suda BiH, ali da u BiH ima mnogo otvorenih pitanja.
U Bosni i Hercegovini postoji čitav niz sporova i oko položaja Hrvata i oko nadležnosti entiteta i ljudi se susreću i o tome razgovaraju. Ja im to ne mogu, niti smijem osporavati. A vi meni osporavate pravo kao predsjedniku Srpskog narodnog vijeća da u stvarima koje sam vam rekao, zbog kojih sam odlazio, da odlazim.
Potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić kazao je da poštuje odluku Ustavnog suda BiH o tom prazniku, da on na taj dan ne bi išao u Banja Luku, ali da to nikako nije povod za raskid koalicije.
Ovu krizu može jedino mirna, trezvena i hladna glava riješiti. A mislim da to radi upravo Plenković i ova vlada i Hrvatska demokratska zajednica. Ja mislim da je Pupac na tom putu i ovakav jedan događaj koji se zbio 8. siječnja ne bih smatrao nikakav način odstupanja od te politike koju vladajuća većina i vlada u Hrvatskoj provodi.
Premijer Andrej Plenković upozorio je 12. siječnja da oni koji napadaju Pupovca zbog ove posjete Banja Luci šute o druženju i pohvalama koje na račun Milorada Dodiga stižu od Hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića.
Ja bih volio da je ovako graktanje nastalo na Milanoviću u ljubav prema Dodiku. Graktanje političkih stranaka, to nisam vidio prije nekoliko tjedana. Naprotiv, kad tu ne bude dvostrukih kriterija u reakcijama, onda možemo dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vesti iz sveta. Ministri Evropske unije saopštili su juče da neće pregovarati sa Rusijom o budućnosti Ukrajine dok Moskva gomila trupe na granici sa tom zemljom. Iako nisu zapretili predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu vojnim odgovorom, ministri odbrane i spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije rekli su da bi invazija Rusije na Ukrajinu izazvala ozbiljne sankcije i uništila odnose Moskve sa Unijom za buduće decenije. Ruske akcije su deo pritiska, izjavio je visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell novinarima na marginama sastanka ministara odbrane i spoljnih poslova EU u Brestu u Francuskoj. Ne bi trebalo da bude pregovora pod pritiskom, dodao je on. Do sastanka je došlo nakon napetih pregovora između američkih i ruskih zvaničnika u Ženevi, održanih u ponedeljak, a koji nisu uspeli da dovedu do sporazuma o deeskalaciji sukoba, ali su obe strane ponudile nastavak razgovora. Borrell je kazao da je Brisel dobio uveravanja da se ništa neće odlučivati niti pregovarati bez Evropljana. Vašington i saveznici optužili su Rusiju da planira invaziju nakon što je rasporedila oko 100.000 vojnika duž ukrajinske granice. Ranije je demokratska stranka američkog predsjednika Josefa Bidena zapretila sankcijama Rusiji u slučaju invazije na Ukrajinu, uključujući sankcije usmerene lično ka Putinu, što je potez koji je Kremlj ocenio kao prelazak granice. Međutim, senator iz redova republikanaca Mitch McConnell juče je u američkom senatu izjavio da sankcije Rusiji nisu dovoljne i dodao da Ukrajina i NATO saveznici iz istočne Evrope zaslužuju podršku Sjedinjenih Država.
Dok mi sada razgovaramo, Rusija se bukvalno sprema da eskalira svoj vojni napad na Ukrajinu. Rasporedila je više od 100.000 vojnika na ukrajinskoj granici. Odvraćanje ruske agresije i priprema za veoma realnu pretnju velikog rata na evropskom kontinentu zahtevat će mnogo više od sankcija. Biće potrebna hitnost i ozbiljnost administracije.
Rekao je McConnell. Moskva je na pregovorima zahtevala široke ustupke od Vašingtona i NATO-a, na šta SAD nisu pristale.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
S pojavom veoma zaraznog omikron soja koronavirusa, kineska strategija nula COVID-a je na najvećem izazovu od početka pandemije, dok se zemlja suočava sa sve većom ekonomskom štetom usled svoje rigorozne politike za suzbijanje COVID-a, ali i neizvesnošću uoči zimskih olimpijskih igara u Pekingu, koje treba da počnu za nekoliko nedelja, pišu svetski mediji. Nekoliko nedelja pre početka zimskih olimpijskih igara u Pekingu, Kina se bori sa višestrukim širenjem koronavirusa u nekolicini gradova, čemu su infekcije najbliže glavnom gradu izazvane veoma prenosivim omikron sojem, ukazuje Associated Press. Kako su uspjeh igara i nacionalno dostojanstvo Kine na ulogu, Peking pojačava svoju politiku nulte tolerancije COVID-19, ističe AP, navodeći da je širom Kine više od 20 miliona ljudi u nekom obliku mera zatvaranja, dok su mnogi sprečeni da napuste svoje domove. Grad Tianjin, na samo oko sat vremena od Pekinga, u stanju je visoke pripravnosti, mada nije uvedena potpuna blokada kao u Sijanu. Vlasti su u tom lučkom gradu po drugi put sprovele masovno testiranje za svojih 14 miliona stanovnika i tražile od njih da ostanu u svojim domovima dok ne dobiju negativan rezultat. Kina je tokom protekle dve godine pomoću nekih od najstrožijih mera u svetu uspela da kontroliše COVID-19, ali omikron soj sada predstavlja najveći izazov od početka pandemije, piše Wall Street Journal. Dok su druge zemlje prestale da koriste stroge mere zatvaranja, Kina se čvrsto drži svoje strategije nula COVID-a, uprkos sve većim troškovima za njene ljude i privredu, ističe Wall Street Journal, i ukazuje na ocene zdravstvenih stručnjaka da je veoma zarazan omikron soj teže kontrolisati, što će verovatno dovesti do češćih i dugotrajnih ograničenja. Prošle godine je Peking uspeo da kontroliše koronavirus i ostvario ekonomski rast blizu 8%, ali je, ukazuje Bloomberg, omikron soj sasvim drugačija pretnja, pošto se čini da vakcine proizvedene u Kini, kojima je vakcinisano 87% stanovništva, ne pružaju adekvatnu zaštitu od njega, pa treba očekivati još zatvaranja celih gradova kao što je to učinjeno u Sijanu. Takve mere, kako navodi Bloomberg, izazivaju pustoš u lokalnim preduzećima i mogu da ugroze lance snabdevanja, zbog čega bi industrijska proizvodnja i maloprodaja, koje su oslabile krajem prošle godine, mogle biti dodatno smanjene.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Novi Sad je u narednih 350 dana i zvanično nosilac titule Evropska prestonica kulture. Svečano otvaranje godine kulture u tom gradu održano je sinoć ispred zgrade pokrajinske vlade, gde je izvedena multimedijalna predstava Zeniteum, kojoj je prethodio svečani program u Srpskom narodnom pozorištu. Izveštava Norbert Šinković.
Multimedijalnom predstavom na otvorenom Zeniteum Novi Sad je zvanično otvorio godinu u kojoj je nosilac titule Evropske prestonice kulture. Centralna ideja predstave ispred zgrade Banovine je umetnost koja slavi velika imena srpske nauke Milevo Marić, Einstein i Milutina Milankovića. U okviru predstave reditelja Dragana Živadinova, Novosađanima su uživo čestitali i kosmonauti Ruske državne korporacije za kosmičke aktivnosti Roskosmos Anton Skaplerov i Pjotr Dubrov, kao i kosmonaut Evropske svemirske agencije Matijas Maurer iz Međunarodne svemirske stanice. Pre proslave na otvorenom na svečanoj ceremoniji u Srpskom narodnom pozorištu, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žofre, uručio je novosadskom gradonačelniku Milošu Vučeviću plaketu, čime je ovaj grad zvanično poneo prestižnu titulu. On je u svom obraćanju ohrabrio grad da bude primer ostalima u Evropi.
Evropa računa na vas da budete svjetionik kulture, otvornosti i tolerancije i svojim primjerom inspirisete ostale evropljane.
Gradonačelnik Miloš Vučević je rekao da će Novi Sad tokom 2022. godine pokazati bogatstvo i različitost kultura na tom području.
Očekujem i aplauze, i uzdahe, i ovacije za fantastične programe koje smo pripremili. Pokazat ćemo ko smo i kakvi su nam koreni. I šta sve možemo da učinimo za svoj grad, svoju državu i celu Evropu.
Ministarka kulture Maja Gojković je u svom obraćanju rekla da je ovo svakako prilika ne samo za Novi Sad, već i za celu Srbiju. Dok je direktor fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture, Nemanja Milenković, naglasio da je ovo i velika odgovornost.
Kao prvi grad koji je poneo titul Evropske prestonice kulture ispred zemlje kandidata za Evropsku uniju, naš grad je poželao da iznova gradi i da se zdaje za nove mostove, kako i glasi krilatica našeg projekta.
U muzičko-plesnom spektaklu u Srpskom narodnom pozorištu učestvovali su predstavnici novosadske i vojvođanske kulturne scene. Prema procenama organizatora, u ovoj godini Novi Sad će ugostiti skoro 4000 umetnika. Titula Evropska prestonica kulture trebalo je da bude dodeljena Novom Sadu početkom 2021. godine, ali se od toga odustalo zbog širenja bolesti COVID-19. Inače, Novi Sad je prvi grad van Evropske unije koji je poneo ovu titulu u okviru posebnog programa za države kandidate za članstvo u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
kraja emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Australija ponovo ukinula vizu Novaku Đokoviću. U Srbiji ponovo rekordan broj novozaraženih, za 24 sata više od 13.700 novih slučajeva. Američki državni sekretar u pismu premijeru Kosova: vratite zamah dijalogu sa Srbijom. Ministri Evropske unije o situaciji na rusko-ukrajinskoj granici: ne može biti pregovora dok Moskva vrši pritisak. Novi Sad sinoć zvanično preuzeo titulu Evropska prestonica kulture 2022. U Srbiji danas malo umereno oblačno i toplije, najviša dnevna temperatura od 2 do 8 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Dušan Komarčević.